Labrīt! Sākam Ventspils novadomas sēdi. 2021. gada 29. jūlijas domas sēdē piedalās visi deputāti. Domas sēdes darba kārtība tika aizsūtīta ar 10 darba kārtības jautājumiem un ir priekšlikums papildināt darba kārtību ar 2 darba kārtības jautājumiem par Popes pamatskolas direktoru atbrīvošanu no amata un par Popes pamatskolas direktoru iecelšanu amatā. Vai deputātiem ir kaut kādi jautājumi? Nav, tad aicinu balsot par papildināto darba kārtību, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un pirmais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem 26. marta 20. gada apstiprinātajā Ventspils novada attīstības programmā investīciju plāns. Tātad ziņo attīstības nodaļas vadītāja Ginta Roderta, lūdzu.
Labrīt. Tātad grozījuma investīcijas plānā nepieciešama tāpēc, ka daudz projekti, kas iekļauti šajā plānā, ir īstenoti. Nepieciešams precizēt arī dažu projektu nosaukumu un arī papildināt investīciju plānu ar jauniem projektiem, kuri šobrīd ir īstenošanā vai kur tiek arī gatavoti. Nu, piemēram, sagatavots lēmuma projekts par to, ka izslēgt tādus projektus kā Ziemeļu Kurzemes kultūra, vēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana, turisma piedāvājuma attīstība, sporta laukuma labiekārtošana Ances pagastā, kā arī piemēram, teritorijas labiekārtošana Zlēku pagastā, jo šie projekti ir īstenoti. Precizēt nepieciešams 4. punktu tieši punkta nosaukumā, jo no esošā, kas šobrīd ir investīcija plānā, Piltenes vidusskolas ēku un būju kompleksu pārbūve uz Piltenes pamatskolas ēku un būju kompleksu pārbūve, jo pēc domas lēmuma tātad notiek skolas reorganizācija no vidusskolas uz pamatskolu. Papildus investīciju plānā, piemēram, tiek iekļauti jauni projekti, kā mājokļu pieejamības palielināšana, attīstot īres dzīvokļu fondu un pie sasniedzamiem mērķiem iekļaujot Vāras pagasta Zūra ciema Zūra 6 daudzdzīvokļu māju, kā arī Tārgales pagasta Akāciju māju pārbūvi. Vēl plānots tātad sagatavots lēmuma projekts par iekļaušanu ir tāds projekts kā Zušu migrācijas uzlabošana Engurs upē, Usmas ezerā un citi. Kā arī sagatavots un aktualizēts ir pielikums, investīcija plāna pielikums, kas saucas Ventspils novada pašvaldību ceļu būvniecības pārbūves programma, tajā iekļaujot papildus ceļus un tiltus, kuri tātad netika iepriekš iekļauti un kuri tagad ir tā kā projekta sagatavošanā un jau darbībā. Nu, lēmuma projekts ir izskatīts arī Teritorijas ekonomikas attīstības komitejas sēdē 22. jūlijā, kurā arī apstiprināts ar komitejas lēmumu.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir kaut kādi jautājumi? Jā, tātad Andrim Zariņam vārds, lūdzu.
Jā, šis lēmuma projekts tika skatīts Teritorijas ekonomikas attīstības komitejā, un mēs papildinājām viņu arī ar daudziem jautājumiem, kas varbūt nebija sākotnēji. Tāpēc aicinu deputātus atbalstīt šo lēmuma projektu.
Paldies, vai vēl kāds no deputātiem grib izteikties? Ja nē, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Paldies. Nākšais darba kārtības jautājums par pilnvarojumu dalībā Latvijas pašvaldības saimnības kongresā un biedru sapulcē. Tātad Latvijas pašvaldības saimnības kongresa noteiks 20. augustā Salacgrīvā. Un mūsu pašvaldībai pēc iedzīvotāju skaita ir 2 delegātu vietas. Viena delegāta vieta pienākās tā kā domas priekšsēdētājiem un otra delegāta vieta kādam citam no domas deputātiem. Un man ir priekšlikums pilnvarot domas priekšsēdētāju pirmo vietnieku Guntu Mačtam piedalīties pašvaldības saimnības 31. kongresā. Un tāds arī ir sagatavots lēmuma projekts vai deputātiem. Ir kas jautājums vai iebilstams? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par pārstāvu biedrībā etniskais kultūras centrs Suiti. Līdz šim etniskā kultūras centra Suiti, kā pašvaldības pārstāvs, ir darbojies domas deputāts Māris Dadzis, un tāds arī sagatavots lēmuma projekts. Vai ir kaut kādi jautājumi deputātiem? Nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par Ventspils novada pašvaldības finanšu komitejas locekļu ievēlēšanu. Esam saņēmuši reģiona apvienības vēstuli iesniegumu ar izvirzīt par finanšu komitejā kā domas deputātu Dartu Svašuku. Un, nu, sagatavots lēmuma projekts ir par Dartu Svašuku ievēlēšanu finanšu komitejā. Vai ir deputātiem kaut kādi jautājumi? Nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, par deputāti Elita Kuģenieca, Gats Gāga, Ints Apsīts, Dats Vašuk, Mārs Dadzis, kurš pret. Paldies, pārējie deputāti atturās, nav neviens. Paldies. Par dzīvokļu īpašumu Lielā ielā 6-2 piltene atsevināšana, tātad ziņā nekustuma īpašuma nodeļas vadītājs Gats Landmans, lūdzu.
Jā, labdien visiem. Tātad šis jautājums un nākošie četri būs tipēda visi par novada pašvaldības dzīvokļu atsevināšanas tātad apstiprināšanu. Viss šīs personas tātad ir pašvaldības dzīvokļu īrnieki un viņām publiskas personas mans atsevināšanas likuma 4. Pānta 4. Daļa dot tiesības tātad ierosināt savu īrētā dzīvokļa izpirkšanu. Tālāk es nosaukšu varbūt īsos galvenos parametrus par katru dzīvokļu īpašumu, jo viss tie procedūri visi ir līdzīgi. Pēc domas lēmuma pieņemšanas nekustamā īpašuma nodaļa visiem šiem īrniekiem tātad nosūta tā saukto atsevināšanas paziņojumu, kurā ir dotas iespējas izvēlēties maksāšanas veidu, un tas var būt samaksāt šo maksājumu uzreiz, vai izvēlēties, teiksim, atlikto maksājumu, kurš var būt ar termiņu līdz 5 gadiem. Ja ir atliktais maksājums, tad atbilstoši likuma nosacījumiem persona maksā arī ir tāds procentu maksājumu, kas ir 6% gadā, kas ir salīdzinoši neliela maksa. Jā. Un tātad dzīvoklis Lielā iela 6-2 piltenē. Šī gadījumā tas ir vienistabs dzīvoklis, platība 37,6 kvadrātmetri, vērtētais novērtējis tehnisko stāvokli kā daļai apmierinošu un arī neapmierinošu, un sniedz vērtējumu šim dzīvoklim summu 880 eiro. Šis vērtējums tā nav tirgus cena, gan šajā, gan arī nākošajos gadījumos, tā ir tā sauktā patiesā vērtība, kas ir iespējama tikai dzīvokļu īrniekam, Un vienreizēji tātad iespēja, teiksim, cilvēkiem iegūt īpašumā savus īrētos dzīvokļus. Piltenes pagasta pārvalde pašvaldībai ir iedevusi informāciju, ka viņi ir 2020. Gada februārī veikuši ieguldījumu šajā dzīvoklī un nomainījuši 3 logus par kopējo tām summu 768,11 eiro. Atbilstoši grāmatvedības uzskaits noteikumiem, pašvaldības ieguldījumi nekustamos īpašumos tiek uzskaitīta amortizācija 10% gadā, ka šī gadījumā būtu 10%, tad atlikuma summa šim ieguldījumam ir 691,30 eiro, līdz ar to kopējā personai samaksājumā summa par izpērkamo dzīvokli ir 1571,30 eiro, ko arī lūdzu deputātus apstiprināt.
Paldies, vai jautājumu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Es pret atturos nav. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Māja ielā 14-6 piltenē atsevināšana. Viņo Gats Landmanis lūdzu.
Māja ielā 14-6 piltenē ir 3 istabu dzīvoklis, platība 73,7 kvadrātmetri. Stāvoklis novērtēts kā apmierinošs. Vērtētāji vērtējums ir patiesā cena ir 1800 eiro. Ir arī pašvaldība mainījusi 3 logus. Tas ir noticis 2015. Gadā par summu 600 eiro, un šobrīd šī ieguldījuma ir amortizējušies par 60% ar to atlikumu summu 240 eiro. Līdz ar to kopējā īrniekam piedāvātā izpirkuma cena ir 2040 eiro.
Paldies. Vai jautājumu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Maijielā 14-13 Piltenē atsevināšanu ziņo gads Landmanis Lūdzu.
Maijielā 14-13 Piltenē ir trīs istabu dzīvoklis, platība 73,5 kvadrātmetri. Stāvoklis apmierinošs, pašvaldība ieguldījumus šajā dzīvoklī nav veikusi, vērtētāji novērtējums 1800 eiro.
Paldies, vai jautājumu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturos nav. Nākšais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Rožu ielā 2-2 Piltenē atsevināšanu. Lūdzu.
Dzīvoklis Rožu ielā 2-2 Piltenē ir divi stabu dzīvoklis, platība 46,6 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un labs. Vērtētāji novērtējums ir 1300 eiro. Pašvaldība veikusi ieguldījumus divās reizēs, 2016. Gadā par trīs logiem ar tām summu 1 eiro 25 centi, kas šobrīd ir atlikuma vērtība 500 eiro 12 centi, un arī 2017. Gadā viens loks mainīts par tām summu 89,90, amortizējies par 40%, atlikuma vērtība 53,94, līdz ar to kopējā īrniekam piedāvātā izpirkuma maksa ir 1854 eiro.
Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Rožu ielā 2-8 Piltenē atsevināšanu. Lūdzu.
Dzīvoklis Rožu ielā 2-8 Piltenē, divi stabu dzīvoklis, platība 41,8 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un labs, ieguldījumi no pašvaldības puses nav veikti, vērtētāji novērtētā patiesā vērtība 1200 eiro.
Paldies! Ja tādiem jautājumiem nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Rūpnīca ielā 5.30 un Rūpnīca ielā 5.52 Ugāles pagasta atsevināšana atklātā izsolē. Nodzildēti?
Tātad dzīvokļi Rūpnīca ielā 5.30 un 5.52 ir šobrīd brīvi dzīvokļi, kas ir atzīti par dzīvošanai nederīgiem un izslēgti no tātad pašvaldībai piedāvāto dzīvokļu saraksta. Dzīvoklis 5.30 ir divi stabu dzīvoklis ar platību 46,3 kvadrātmetri. Vērtētājs novērtēja šī dzīvokļu vērtību ar sākuma cenu 500 eiro. Tā kā nav īrnieka, nav pirmpirkuma tiesīgo personu, tad atcenāšana plānot atklātā izsolē, klātienes izsolē. Izsole plānot 15. septembrī 2013. Šajās pat telpās. Un dzīvoklis Rūpnīcas 5.52 ir trīs istabu dzīvoklis, platība 61,5 kvadrātmetri, sākuma cena 700 eiro, soli 70 eiro, izsoles laiks 15. septembris, 2013.15. Lūdzu apstiprināt lēmumu un izsoles noteikumus.
Paldies, vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Tā, nākošais darba kārtības jautājums mums būs par Popes pamatskolas direktora atbrīvošanu no amata, ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aina Klimoviča. Lūdzu.
Labrīt visiem deputātiem un klātesošajiem. Tā kā ņemot vērā to, ka 2021. gada 26. maijā novada pašvaldība saņēma Popes pamatskolas direktoras Ligitas Lukševitas iesniegumu par atbrīvošanu viņas no ieņemamā amata un arī no pedagoģiskā darba pildīšanas. Ievērojot likumu par pašvaldībām, kurš nosaka, ka novada pašvaldības dome, ieceļ un atbrīvo no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, tai skaitā arī izglītības iestāžu vadītājus, lūdzu saskaņot, kad ar 2021. gada 23. augustu tiek atbrīvota Ligita Lukševica no Ventspils novada Popes pamatskolas direktora amata pienākumiem.
Paldies, vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un pēdējais darba kārtības jautājums mums ir par Popes pamatskolas direktora iecelšanu un arī ziņo Aina Ģimoviča. Lūdzu.
Ievērojot to, ka Ventspils novada pašvaldība 2021. gada 30. jūnijā izsludināja konkursu uz Ventspils novada Popes pamatskolas direktoru amatu ar pretendentu pieteikšanās termiņu 2021. gada 20. jūlijs. Noteiktajā termiņā pašvaldība saņēma 3 iesniegumus dalībai konkursā. Izvērtējot iesniegumus, komisija atzina, ka uz pārunām tiek aicināti 2 pretendenti, ievērojot to, ka vienam pretendentam nebija vadības darba pieredze. Pēc darba pārunu rezultātiem novērtēšanas un konkursa kārtu rezultātu apkopojumu amata konkursa pretendentu atlases komisija par Ventspils novada Popes pamatskolas direktora amata konkursa uzvarētāju ar 37,5 punktiem, maksimālais punktu skaits ir 37,5, atzina Daigu Silarāju. Ievērojot to, ka Daigai Silarājai ir 29 gadu pedagoģiskā darba pieredze, tajā skaitā arī 12 gadi, kā iestādes vadītāja. Viņa strādājusi ir Ventspils pilsētas jaunradas nama direktors amata pienākumu veikšanā. Līdz ar to, ņemot arī vērā to, ka pašvaldībai ir jāieceļ un arī jāatbrīvo no iestādes vadītāja no ieņemamā amata, tad aicinu apstiprināt un iecelt Daigu Silarāju Ventspils novada Popes pamatskolas direktora amatā ar 2021. gada 24. augustu. Gribu deputātiem pateikt, ka šodien kopā ar manis ir arī potenciālā Popes pamatskolas direktore, un jums ir reāls iespējas klātienē iepazīties un arī uzdot jums varbūt interesējošos jautājumus. Izmantojiet lūdzu iespēju.
Paldies, Ainam. Tad deputātiem ir kādi jautājumi? Jā, vārds Mārim Dadzim, lūdzu.
Jā, nu es izmantošu iespēju uzdot kandidātei. Es
Starp punktu atšķirība ir neliela, 2 punktu starpība.
Kad 4 mazo, tā saucamā mazo skolu direktori iepazīstināja ar savu skolu attīstības programmām, ar domu, kā šīs skolas pēc iespējas tā veidot tādas ilgspējīgas. Ja pareizi atceros, tad tajā brīdī Popes pamatskolas redzējums bija tāds, ka viņi šo savu attīstību redz caur tādu mākslas novirzienu, un tā doma bija tāda, ka padarīt Popes skolu tik pievilcīgu, lai varbūt kā arī bērni no Ventspils pilsētas būtu interesēti mācīties Popes skolā. Sakiet, kāds ir jūsu redzējums, jo neapšaubām Popes skola ir sarežģītājs tāps, tā ka tur ir samērā masa audzēkņu skaits, līdz ar to, protams, tās pastāv, tādas ilgspējīgas pastāvēšanas iespējas arī ir tādas pietiekoši sarežģītas. Vai jums ir kāds redzējums par to, ka varētu ar kaut kādiem tādiem interesantiem paņēmieniem šo mācību procesu organizēt tādu, kas ieinteresētu varbūt arī skolēnu vecākus no apkārtējām teritorijām?
Šitā. Labdien, vispirms. Paldies par jautājumu. To, kas solīts pirms 4 gadiem, nevar atbildēt, bet par šī brīža situāciju, ņemot vērā mazo audzēkņu skaitu un pedagogu trūkumu. Diemžēl pedagogi uz šo skolu lausti nelaužas. Tad pirmais uzdevums ir piesaistīt profesionālus pedagogus un pedagogu kapacitāti audzēt. Un runājot par Ventspils tuvumu, pagaidām konkurēt ar Ventspili mākslas jomā iespēju nav. pagaidām. Savukārt, priekšrocība popes skolai, manuprāt, ir tajā, ka ir brīnišķīga vide, apkārtne, vēsturiskā vide, fiziskā vide, un šo gan varētu izmantot kā bonusu, lai no pilsētas skolām organizētu dažādas zaļās nodarbības, lai nometņu ciklu rīkotu ne tikai pilsētas skolām, bet arī, būsim godīgi, arī rīdznieki meklē vietu, kur organizēt savām atvasēm vasaras nodarbības, un ne tikai arī skolēnu brīvlaikos, tā kā tas būtu visreālākais. Bet par mākslu tur noteikti iestrādes ir ļoti labas un attīstāmas, bet jārisina pedagogas nodrošinājums.
Paldies. Vai vēl būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu un par direktors apstiprināšanu. Kurš par? Paldies, pret atturās nav.
Paldies.
Un tad mēs apsveicam direktoru jauno ar ievēlēšanu amatā, un lai izdodas, nu tiešām droši vien to skolotāju problēma laikam it īpaši popas skolā šobrīd ir aktuāla. Un...
Apsveicam.
Paldies, man ir liels izaicinājums, bet es centīšos, cik manos spēkos un mazliet vairāk.
Paldies. Paldies, līdz ar to Ventspils novadomes darba kārtība ir izskatīta un Ventspils novadomes sēdi slēdzam. Paldies!